Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
Oras na naman na.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Hindi ko pa rin makalimutan ang kwentong ito tungkol sa nakakatakot na high school compound sa baryo namin. Grade 4 pa lamang ako noon nang marinig ko ang kwentong ito at sa mismong SK chairman namin ng panahong iyon nang galing ang kwento. Ito yung kwentong nagpabago sa pananaw ng mga tao sa aming baryo. Kwentong nagpatunay na nakakatakot talaga ang high school compound sa amin. Magkahiwalay ang building namin sa high school. Nasa sentro ng baryo ang sa elementarya, samantalang nakadikit naman sa bungad ng makapal na gubat ang high school. Masukal na kagubatan ang nasa likod ng high school compound sa baryo namin. As in literal na nasa bungad ito ng malawak na gubat. Gubat na pumupuno sa kabuuan ng bundok Mariit. Bantog ang bundok na ito bilang misteryoso. Merong mga pumapasok sa nasabing bundok, subalit hindi na sila nakakalabas. Sa hindi malamang dahilan, hindi rin natatagpuan ang mga nawawalang katawan ng mga ito. Simula ng mga magkasunod-sunod na insidente noong dalawang nakaraang taon, lalong-lalo na sa kagubatan na sakop ng kabundukan ng Mariit, wala nang nagtangkapang pumasok ulit rito. Lahat ay takot sa pwedeng mangyari sa kanila kaya maging ang lokal na gobyerno namin ay gumawa na rin ng hakbang para hindi na rin ito mapuntahan ng iba. Ang hinala ng mga matatanda, pugad kasi ito ng mga engkanto. Yung mga engkantong nangunguha ng mga taong nagugustuhan ng mga ito, mapalalaki man o babae. Kaya raw kung papansinin, may pattern ang mga nawawala sa bundok ng Mariit. Magagandang dalaga at mga makikisig na kabinataan ang nawawala't kinukuha. Binubuo ng apat na sementadong gusali ang high school sa amin na merong tigda dalawang classrooms bawat isa. Ibig sabihin, tigda dalawang sections lamang ang meron sa bawat taon mula first year hanggang fourth year. Halos 10 di pa lamang yung agwat ng mga gusali sa bawat isa. Sa bahaging likod na bungad ng bundok at bundok ng Mariit ay nakatayo ang covered gym. Ito ang gusali na laging pinagtatanghala ng mga school activities sa buong taon ng klase. Mapa-Foundation Day, Teacher's Day, JS Prom, Araw ng Pagtatapos at kung ano-ano pa. Sa parehong tabi ng mataas na stage ay mayroong dalawang malalaking puno ng akasya na kinadidikitan naman ng iba pang mayayabong na punong nagdudugtong sa high school at sa bundok ng Mariit. Sa laki ng puno, halos pwede nang gumawa ng maliit na kubo sa loob ng mga ito. Napakatanda na rin talaga ng dalawang puno. Makikita mo na nga rin sa balat nito na parang marupok na at may mangilan-ngilan na mga malalaking ugat na nakausli na rin sa lupa. Napakayabong din ng mga sanga at mga dahon ng dalawang akasya. Kung isasama pa ang mga katabing puno nito, pwede nang tanggalin ang cover sa gym at ito na lang nga yung magsisilbing lilim sa gusali. Naging katatakutan ng high school compound noong nagsimulang may sunod-sunod na namatay rito. Ang pinakauna ay isang dalagang sinapian di umano habang nasa loob pa ng kanilang klase. Nagsalita raw ito ng mga banyagang wika sa kanyang mga kamag-aral. Ilang saglit pa nga ay tumirik na daw ang mga mata nito, nangisay at namatay. Ganun na lamang ang panghihinayang ng lahat dahil napakabait at napahaganda ng babae. Ilalaban pa nga daw sana ito bilang muse ng paaralan sa district meet kaya nalungkot talaga ang lahat sa biglaang pangyayari. Sinundan ito ng binatang leader ng cadet officers ng paaralan. Kilalang matipuno at guwapo ang nasabing lalaki at halos lahat nga ng mga dalaga sa school ay may lihim na gusto rito. Subalit labis na ikinalungkot din ng lahat nang malamang namatay ito dahil sa bangungot habang nakakamp sa kanilang paaralan. Dalawa pa ang magkasunod na namatay sa sumunod na dalawang taon. Dahil maliit lamang naman talaga yung baryo namin, mabilis talagang kumalat ang balita. Kaya naman nagsimulang makaramdam ng takot ang mga tao sa lugar namin, lalo na ang aming mga magulang. Nangangamba na tuloy sila kung pag-aaralin pa ba kami sa naturang school o hindi na. Dahil ako nga yung panganay sa aming pamilya, hindi rin maiwasang matakot ang nanay ko ng mga panahon na iyon. Ipinasya ka agad nito na kapag nakapagtapos na daw ako ng grade 6, doon na ako kinatita sa bayan mag-aaral ng high school at hindi dito sa malapit sa amin. February 14, 2002. Kahit grade 4 pa lamang ako noon, hinding-hindi ko makakalimutan ang nangyari. Habang dinaraos ng high school ang JS Prom nila sa compound ng high school, naglalaro naman kaming mga magkakaibigan sa plaza. Sakto kasing maliwanag ang buwan noon kaya naisipan naming maglaro ng patintero at habulan sa plaza. 11 PM na ngayon. Pauwi na sana kami nang marinig namin ang sigawan mula sa high school compound at kasunod nito ang mga nagtatakbuhang mga estudyante papunta sa kung saan-saan. Para silang hinahabol ng mga aso dahil sa bilis ng kanilang takbuhan. Yung iba ay pumunta sa plaza. Bakas nga sa mukha ng mga ito ang takot at pagkagulat sa kung anumang nasaksihan sa loob ng high school. Pawis pa nga ang mga ito habang nakikwento sa mga matatandang nakatambay roon. Dito nga ikwento ang lahat ng SK chairman namin at na mga kasama nito ang buong pangyayari sa JS Prom ng gabing iyon. walang umuwi sa aming magkakaibigan. Nag-ipon kami at dumikit sa grupo ng mga matatandang naroroon sa plaza habang nakikinig ng kwento ng limang estudyanteng galing sa JS Prom. Habang nanginginig sa takot at pautal-utal, nagkwento ang limang kabataan.
Hi, this is Rika.
Hi, this is JC. So you like listening to podcasts?
Try listening to ours. It's called The Halo Halo Show.
Yeah, we talk about X, Y, and Z.
It's called Our Lives.
Yeah, also the trending topics. We talk about what's going on in the world. And we'll read some of your fan mail if you send it to us.
Ooh, fan mail. I never thought that we would have fan mail.
Yeah.
But we're here with two.
Yes, and it's available wherever you listen to your podcast, wherever you listen to all your favorite podcasts, to any of your Podcast Network Asia shows as well. So after listening to this one, why don't you give us a try?
Please, go listen to our show, okay?
Slurp on.
Slurpers.
Base sa kanilang kwento, may sinapian daw sa loob ng covered gym sa mismong JS Prom nila. Noong una, akala raw nilang lahat ay nagsasayaw lang ang kaklase nilang babae dahil sa sobrang kasiyahan nito. Tinanghal kasi itong prom queen kaya ganoon na lamang ang kasiyahan niya noong gabing yun. Ito raw ang pinakamaganda talaga sa school kaya wala naman talagang duda na ito ang mananalo at wala nangang umangal. Mabait din naman daw ang babae kaya marami itong kaibigan sa eskwelahan. Maraming nakikisayaw rito at marami ring binatang nakipagkaibigan dito ng gabing iyon. Naging normal naman yung daloy ng programa hanggang sa umabot na nga sa pangyayaring hindi nila inaasahan. Hindi maipagkailang nakarami rin naman sila ng nainom na alak pero kontrolado naman ang lahat dahil may mga gurong nagbabantay din. Pagkatapos daw ng kalahating oras ng pagsasayaw, pagiinuman at pagsiselebrate, lumakas na lamang bigla ang hangin sa labas ng covered gym. Nagtaka talaga ang lahat dahil wala namang bagyo o ulan ng gabing iyon. Kitang-kita na mga ito ang mga puno sa labas ng bintana ng gym. Sumasayaw daw ang mga naglalakihang puno na animoy nakikisaya rin. Yung akala mo'y merong selebrasyon. Napakalakas ng indayog ng mga ito na parang hinahagupit ng bagyo. Ang ibang estudyante ay tumigil sa mga ginagawa at pumaligid sa gym samantalang ang iba naman ay patuloy sa pagsasayaw at pag-iinom. Hindi ito napansin ng lalaking kumokontrol ng sound system kaya tuloy-tuloy ang pagpapatugtog nito. Palakas na ng palakas ang hangin sa labas. Nagsimulang pumasok sa loob ng gym mula sa bintana ang mga nahulog na dahon ng akasya. Parami pa nga daw ng parami ang bagsak ng mga dahon sa loob at nang mapansin na ito na nagkokontrol ng sound system, pinahinaan na nito ang tugtugan. Dito nga'y nagkumpisa ng magpakiramdaman ang lahat. Ang iba ay inuusisa kung ano talaga ang nangyayari. Ang iba pa nga daw ay tahimik na naghihintay. Naghihintay sa susunod na magaganap. Wala nang nagsalita sa mga oras na iyon. Lahat ay nagkakatinginan lamang at pabulong na nagtatanungan. Maya-maya, nagulat ang lahat ng kusang magsara ang malaking bakal na pintuan ng gym. Napatingin ang lahat dito. Halos lumaki ang mga mata ng mga nakasaksi. Kinilabutan ang lahat sa ngit-ngit na tunog na ginagawa ng mabigat na pinto. Ramdam na tuloy ng bawat isa ang hilakbot. Alam din ng iba na iba na ang nangyayari. Sa isip naman ng iba, baka may kinalaman ito sa kagubatan sa likod ng covered gym at maging ng bundok mariit. Marahil ay engkanto ang gumagawa sa kanila ng ganoon sa mga oras na yon. Patuloy pa rin ang pag-indayog ng mga puno sa labas. Sa laki at tanda ng mga puno ng akasya, nakapagtatakang isipin na uuga pa ito ng ganoon. Nagsimula na tuloy mag-iyakan ng ilan sa mga kababaihan habang parami na ng parami ang pumapasok na dahon, damo at maging sanga na nagmumula sa labas ng gym. Sa gitnang bahagi ng gym, dito'y kapansin-pansin na nakatulala habang nakatayo ang kaklase nilang itinanghal na prom queen. Takot na takot itong nagmamasid sa paligid at tahimik na naghihintay sa susunod na mangyayari. Hanggang sa walang ano-ano, bigla itong bumagsak ng pahiga sa gitna. Nag-umpisa ng magsigawan ang mga katabi nitong kaibigan. Hindi kasi nila alam ang gagawin. Tatakbo nga ba sila papalayo sa kaibigan na bumagsak o tutulungan na lang itong gisingin? Lumapit ang ilan sa mga estudyante sa gitna at ganoon din ang mga guro para asikasuhin ang sitwasyon ng dalagang itinanghal na prom queen. Walang nagawa ang iba pang naroroon. Gustuin man nilang tumakbo papalabas dahil sa takot, subalit hindi maaari dahil nakasarado ang pintuan. Sa isipan ng mga ito, baka may mga engkantong naghihintay sa kanila sa labas ng pinto. Hindi nila magising ang dalagang bumagsak. Ilang segundo ang nakalipas, nagmulat naman ito ng mata at nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. Pabilis ito ng pabilis hanggang sa tumirik na nga ang mga mata nito at nagsimula ng mangisay. Dahil sa nangyayari, literal na nagtakbuhan patabi ang lahat ng mga nasa gitna kabilang na ang mga guro. Naging mas malakas pa ang sigawan at iyakan ng mga tao. Habang patuloy sa pangingisay ang dalaga, nagsimulang magliparan na ang mga upuan at iba pang dekorasyon sa loob ng covered gym. Isa-isang nagtanggalan ng mga bulaklak mula sa stage at nagliparan paikot sa loob. Ang mga upuan naman ay nagpagulong-gulong sa lahat ng sulok ng gym. Hindi alam na mga nasa loob kung ano ang kanilang gagawin. May ibang natamaan ng upuan, may ibang nakatapak ng basag na bote ng alak, habang nadulas naman sa tubig ang iba. Ang lalaki nagbabantay naman ng sound system ay muntik nang matabunan ng pagbagsak ng mga malalaking speakers. Ilang sandali pa, lumutang ang kaklase nilang kanina lamang ay nangingisay. Halos mabaliw ang lahat sa mga nasasaksihan sa mga oras na iyon. Tahimik lang ang kaklase nilang lumulutang. Ang corona nito bilang prom queen ay masikip na nakasiksik pa rin sa ulo nito kaya hindi ito nahuhulog. Animoy natutulog lang ito habang nakalutang sa hangin. Natutulog habang nakasuot ng pulang princess gown. Dahan-dahang umikot sa ere ang dalaga. Sa puntong iyon, hindi na nakatiis ang isa sa mga naroroon. Pinuntahan nito ang pinto at sinimulang buksan ito. Hirap na hirap ito sa ginagawa dahil mabigat ang bakal ng pintuan. 4 hanggang 5 tao nga ang kinakailangan para tuluyang mabuksan ito. Nang makita ito ng isa pang lalaki, tumakbo rin ito sa pinto at tumulong ng magbukas. Sumunod pa ang isang lalaki na sinundan ng isa pa. Halos 10 kalalakihan na nagtulong-tulong para mabuksan ito. Unti-unting nagbukas ang pinto ng gym. Nagtakbuhan na para mga nakawalang isda ang lahat ng tao sa loob ng covered gym pagkabukas na pagkabukas ng pintuan. Lahat ng mga guro at estudyante ay nagkanya-kanyang takbo para mailigtas ang sarili. Sa hindi inaasahang pangyayari, naiwanang mag-isa ang kaklase nilang sinapian at nakalutang sa loob ng covered gym. Patuloy ang mabagal na pag-ikot nito sa ere, suot pa rin ang corona at ang pulang gown. Kung saan-saan nagsuot ang mga estudyante at mga guro, ang iba ay dumiretso pa uwi sa kanikanilang bahay habang ang iba ay nagtungo sa plaza at ang iba naman ay nagtawag ng mga tanod. Agad na rumisponde ang mga tanod na tinakbuhan ng mga guro. Pinuntahan agad ng mga ito ang paaralan at inalam ang sitwasyon. Ayon naman sa mga ito, kalmado daw ang puno sa tabi ng covered gym nang dumating sila. Wala na rin silang naabutang tao sa loob para mailigtas. Kinaumagahan, pagbalik ng lahat para makibalita, wala na ang kaklase nila. Hindi rin nila mahanap ang nawawalang katawan nito at tanging ang plastic na gintong corona at sash na lamang ang naiwan sa gitna ng covered gym. Dahil dito, napilitang isara ang high school na iyon sa utos na rin ng mga opisyales ng baryo namin at maging ng DEC.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy horror stories and Tagalog creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.